σας από την Αθήνα. Καλώς ήρθατε στον τρίτο κύκλο που μιλάμε παραπολιτικά. Τι θα τσεκάρουμε σε τίτλους? Το κλείσιμο του ΟΑΚΑ λόγω προβλημάτων στατικότητας στο στέγαστρο Καλατράβα, του κεντρικού γηπέδου και του ποδηλατοδρομίου. Τα πλημμυρικά φαινόμενα Ηλίας και Ντάνιελ, τα οποία έδειξαν την κρατική αδιαφορία και το ελληνικό χάος. Και φυσικά τα deal με την ελληνική λύση για την ανασύνθεση της ολομέλειας, του Έσουρου και της ΑΔΑΕ. Μεγάλη υπόθεση και εκεί. Είναι 3 Οκτωβρίου 2023. Στην εφαρμογή που ακούς podcast βρίσκεται ο Άντρι Δίσα και είναι ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην ειδησιογραφία των προηγούμενων ημερών. Στην εφαρμογή που ακούς podcast και στο YouTube ακούς Μιλάμε Παραπολιτικά με τον Άντρι Δίσα. Επίσης το Μιλάμε Παραπολιτικά της Τρίτης παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Τμήμα Χημείας, όπου οι φοιτητές καταγγέλουν γενικευμένες περικοπές σε μαθήματα και υπόδομες. Αλλά εμείς ξεκινάμε με τον πρώτο εισαγωγικό μονόλογο της χρονιάς. Χθες άνοιξαν τα αμφιθέατρα σε πολλά τμήματα της χώρας μας, διότι ξεκίνησε και η επιστροφή των συμφοιτητών και συμφοιτητριών μας, οι οποίοι αντικρίζουν για άλλη μια φορά προβλήματα στις σχολές τους. Πότε τα κτηριακά ζητήματα, πότε ζητήματα καθηγητικών αυθαιρεσιών, πότε τα θέματα καθαριότητας και φοιτητικής μέρημνας, πότε ζητήματα επάρκειας σπουδών και προσωπικού. Όπως για παράδειγμα τα ζητήματα που παρουσιάζονται στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τα οποία θα τα δούμε πιο αναλυτικά στην διάρκεια της εκπομπής, διότι αυτό το podcast είναι από τα πολύ λίγα εκτιμώ που στην ημερήσια διάταξή τους ασχολούνται με τα ελληνικά student politics. Και γι' αυτό από σήμερα ένα ή δύο θέματα του podcast θα προέρχονται υποχρεωτικά από εκεί. Ωστόσο σήμερα θα ασχοληθούμε κυρίως με τα ζητήματα που προέκυψαν από τα στέγαστρα Καλατράβα στο ΟΑΚΑ, διότι επί σχεδόν 20 χρόνια δεν υπήρχε καμία συντήρηση σε αυτά, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα. Με τα τάπερ της Δημοκρατίας, που πλέον θεωρώ τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Λύσης, διότι καταστρατήγησαν την καλή πρακτική της έγκαιρης ενημέρωσης για αλλαγές στις ολομέλειες των ΑΔΑΕ και ΕΣΟΡΟΥ, και με την κυβέρνηση αυτή καθ' αυτή, επειδή στάθηκε ανίκανη να προετοιμαστεί για τις δύο κακοκαιρίες που χτύπησαν ειδικά την Θεσσαλία. Δεν χρειάζεται να πούμε για τα καλοκαιρινά, ούτε καν για ανασκόπηση να κάνουμε, διότι όλες οι ειδήσεις που προέκυπταν από την επικαιρότητα έπληξαν πολύ. Πυρκαγιές, προβλήματα στους δρόμους, δολοφονίες πολιτών, κινήματα πετσέτας, διαδηλώσεις, εργασιακό νομοσχέδιο. Με καλύπτουν όλες οι απόψεις πολλών συναδέλφων μου. Ότι όλες οι ανοησίες που έγιναν το καλοκαίρι ήταν αποτέλεσμα της απίθανης ανοησίας, αλαζονίας και ανικανότητας της κυβέρνησης. Επιτελικό κράτος, αυτή η απάντηση κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, το οποίο επιτελικό κράτος ειλικρινά απέτυχε όλο το καλοκαίρι να αντιμετωπίσει με επάρκεια όλες τις εξελίξεις. Πάμε να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα. Αχ, Μανούλα, αχ. Όταν ανακοίνωνε το κλείσιμο του Ολυμπιακού Σταδίου η κυβέρνηση, δεν περίμενα ότι θα προκαλέσει τέτοιες αντιδράσεις. Δεν μου λέτε, το στέγαστρο Καλατράβα του Ολυμπιακού Σταδίου, το κεντρικό στάδιο δηλαδή και το ποδηλατοδρόμιο, δεν τα είχατε δει 20 χρόνια? Τώρα ξέρετε πώς πάει η όλη φάση. Η όλη φάση πάει, πώς να σας το δώσω, με αυτά που άκουσαν Βρούτσης και Μητσοτάκης. Σταμάτα εσύ. Με αυτά που άκουσαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση και πολίτες, η φάση έγινε έτσι. Έτσι ουρλιάζουνε. Και έχουν γίνει τόσο αγροί που κάνουν ένα... Έτσι. Διότι όταν μαθαίνεις ότι το 2004 είχαν γίνει τα έργα, το 2005 είχε παραδοθεί ένα σχετικό εγχειρίδιο με τις προδιαγραφές και με τις μεθόδους συντήρησής του, οι οποίες έλεγαν γενικές επισκευές κάθε χρόνο, νομίζω αν θυμάμαι καλά, γενική εποπτεία κάθε χρόνο, εποπτεία μεταλλικών κατασκευών κάθε 2 χρόνια και γενική συντήρηση κάθε 3 χρόνια, αλλά το ξεχάσανε, λένε οι διάφοροι παρατρεχάμενοι,
Τότε ξέρετε τι αρμόζει εδώ πέρα? Δεν ξέρω. Αυτό που αρμόζει είναι το ότι... Μάλλον... Πώς να το πω. Να, ξέρετε τι γίνεται. Μαντέψτε τι έγινε. Το εγχειρίδιο που είχαν πάρει για να κάνουν τη δουλειά που τους έχουν ανατεθεί. Ξεχάστηκε. Μπράβο παιδιά, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, 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 μπράβο. Μπράβο. Και ξεχάστηκε και μετά ξέρετε πώς λύθηκε όλο αυτό. Τους τα έλεγε ο τέος πρόεδρος του ΟΑΚΑ. Βασικά, τι λέω. Ας διαβάσουμε από το news break. Ο Καλατράβα άφησε στην Αθήνα αναλυτικό εγχειρίδιο συντήρησης, το οποίο στη συνέχεια έχασαν οι υπηρεσίες. Μάλιστα, ο τότε Υπουργός Πολιτισμού Ευάγγελος Βενιζέλος είχε πει χαρακτηριστικά στον ίδιο τον Καλατράβα ότι αν ξέραμε ότι ήταν τόσο πολύπλοκο το έργο Καλατράβα, ίσως και να μην το χάναμε. Το 2005 η Lloyd διαπίστωσε κακοτεχνίες στην αρχική κατασκευή, χωρίς ότι να τίθεται στατικό θέμα. Το 2006-2007 υπεγράφει σύμβαση συντήρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με τη Hochtief, στην οποία δεν συμπεριλαμβανόταν το ΟΑΚΑ. Η γερμανική εταιρεία έκανε τεχνικό έλεγχο το 2008-2009 και δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες με τη μορφή εγχειριδίου, στο οποίο προβλεπόταν συντήρηση στο ΟΑΚΑ κάθε εξάμηνο. Αυτές οι συντηρήσεις έγιναν μόνο το 2014, όταν εγκρίθηκε κονδύλι μερικών εκατομμυρίων για να αντιμετωπιστούν ζημιές στο τείχος των Εθνών, στο ΟΑΚΑ. Μπράβο, 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 μπράβο. Συγχαρητήρια. Συνεχίζουμε εμείς. Δεν καταλαβαίνω. Το 2021 το ΟΑΚΑ μπήκε στο Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2.0. Εκεί θα έπαιρνε το κράτος 53,8 εκατομμύρια ευρώ για την αναμόρφωση του Ολυμπιακού Κέντρου και, τα οποία, και από τα οποία τα 22,3 εκατομμύρια θα πήγαιναν στο στέγαστρο Καλατράβα. Καλατράβατο, Λοιπόν. Μίλησε ο υπουργός Βρούτσης, ο αναπληρωτής υφυπουργός μάλλον Βρούτσης, ότι δεν πρόκειται για λουκέτο στο ΟΑΚΑ, αλλά για αναστολή λειτουργίας, προσωρινή, έτσι. Έγινε γνωστό επίσης ότι ήδη έχει μεταφερθεί στο ΤΕΕ όλη η μελέτη για να δουν εκ νέου αναλυτικά τα επίμαχα σημεία της. Αν χρειαστεί προφανώς, το ΟΑΚΑ θα επαναλειτουργήσει με απόλυτα ασφαλή τρόπο. Και δεν μπορεί να απαντήσει κανείς και δεσμεύτηκε ότι θα βάλουμε όλα τα δυνατά μας για να επαναλειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν με μια με προϋπόθεση θα επαναλειτουργήσει με απόλυτα ασφαλή τρόπο. Λοιπόν... Τώρα, η εισαγγελία πρωτοδικών, η εισαγγελία μάλλον πρωτοδικών, άρχισε έρευνα για τη στατικότητα του ΟΑΚΑ, καθώς το τεχνικό επιμελητήριο ανέλαβε δεύτερη μελέτη την ίδια ώρα, ενώ ο Νικόλαος Μαργαρίτης εισαγγελέας θα ερευνήσει έπειτα από παραγγελία του προϊσταμένου εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών Αντώνη Ελευθεριάνου σε βάθος πενταετίας το θέμα της συντήρησης των εγκαταστάσεων. Για τα διαρωτώμενα εκδικήματα να είναι έκθεση σε κίνδυνο και παραβίαση κανόνων οικονομικής ασφάλειας. Λοιπόν, τι θα φορά η έρευνα? Ποιες ήταν οι εισηγήσεις του κατασκευαστή για τη συντήρηση και αν τηρήθηκαν? Αν υπήρχαν εισηγήσεις άλλων οργάνων για περιοδική συντήρηση και αν ναι, σε ποιους είχαν υποβληθεί και ποια ήταν η κατάληξή τους? Και γιατί έγινε η μελέτη που έδειξε τώρα το πρόβλημα στατικότητας και με ποια αφορμή ξεκίνησε αυτή? Χάθηκαν λοιπόν οι οδηγίες, καθώς τι να κάνει κανείς, τις χάσανε. Αυτό που ανησυχεί πάντως τους επιστήμονες είναι το φαινόμενο του stress corrosion, δηλαδή της πρόσθετης διάβρωσης λόγω της μεγάλης έντασης σε ορισμένα σημεία. Αυτές οι δονήσεις όταν υπερβαίνουν κάποιο όριο δημιουργούν κόπωση στο υλικό και αυτό το στοιχείο είναι το πιο ύπουλο. Σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Παναγιώτη Καρίδη, το πανεπιστήμιο του οποίου έχει ανακηρυχθεί ομότιμος καθηγητής, έχει προχωρήσει σε συγκρότηση επιτροπής μαζί με την ΤΕΕ για να συνεχιστεί για να επιβεβαιωθούν οι μελέτες και να προχωρήσουν στις αναγκαίες προτάσεις για την συντήρηση του στεγάστρου Καλατράβα. Πολύ περίεργα πράγματα. Θα ασχολούμασταν με τον Κασελάκη, με το φαινόμενο Κασελάκη, αλλά δεν χρειάστηκε τελικά, γιατί ήδη το αθάνατο ελληνικό πνεύμα έδωσε ένα δώρο για να ξεκινήσουμε την ακαδημαϊκή χρονιά μας, το οποίο δεν είναι κανένα άλλο από το στέγαστρο Καλατράβα.
Πριν πάμε στο αναγκαίο μουσικό διάλειμμα, να δούμε τις εξελίξεις στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Οι φοιτητές μέσω του Φοιτητικού Συλλόγου Χημικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατήγγυλαν τις τεράστιες ελλείψεις καθηγητών με αποτέλεσμα τη μη διεξαγωγή μαθημάτων και τη στέρηση του δικαιώματος των φοιτητών να λάβουν την πιστοποίηση της συνολογικής επάρκειας. Τώρα, η άρνηση του γεωπονικού τμήματος, πρόφαση μάλλον, σύμφωνα με τους φοιτητές, η άρνηση του γεωπονικού τμήματος να αποστείλει καθηγητή για το τμήμα, για το μάθημα της αμπελουργίας και την αδειοδότηση της διδάσκουσας του εργαστηρίου Οινολογίας, καθηγητές του τομέα τροφίμων πληροφόρησαν στις 20 Σεπτεμβρίου τους φοιτητές, κατά τη διάρκεια εξέτασης, πως δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα μάθημα το τέταρτο έτος που να προαπαιτείται για την οινολογική επάρκεια. Αυτό λόγω της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης κατ' επέκταση του τμήματος από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ μια τέτοια αλλαγή ενδέχεται μελλοντικά, σύμφωνα με τους φοιτητές, να πετάξει την οινολογική επάρκεια σε μεταπτυχιακό με δίδακτρα, όπως αυτά που προωθεί ήδη το Πανεπιστήμιο, αναγκάζοντας τους φοιτητές να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη τους. Ευθύνες έχουν και το τμήμα και η Βρετανία, σύμφωνα με αυτούς, που αντί να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να λυθεί το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού, αποφασιστικά προχωράνε όλα τα μέτρα της πολιτικής που βλέπει το Πανεπιστήμιο ως επιχείρηση και τη μόρφωση ως εμπόρευμα, δηλαδή της πολιτικής που έφερε τους φοιτητές σε αυτό το σημείο. Και απαιτούν κανονική διεξαγωγή όλων των κατεπιλογήν υποχρεωτικών και των απαραίτητων μαθημάτων για τις βεβαιώσεις συνολογικής και παιδαγωγικής επάρκειας, άμεση πλήρωση των κενών στο διδακτικό και εργαστηριακό μόνιμο προσωπικό, αύξηση του αριθμού των φοιτητών που μπορούν να συμμετάσχουν στο εργαστήριο και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των πραγματικών αναγκών των φοιτητών. Γενικότερα τέτοια θέματα παίζουν συνολικά στην εσωτερική πολιτική ατζέντα των φοιτητών. Αξιοσημείωτο παράδειγμα στα δικά μας μέρη στην Αθήνα, η ΕΑΚΑΡΕ, η οποία μέσω στο πολιτικό στο πολιτικό της νομικής του ΕΚΠΑ, στο πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης, είχαμε αλλαγή τρόπου εξέτασης του μαθήματος διεθνής σχέσης μετά από νίκη του Φοιτητικού Συλλόγου, μετά από αίτημα μάλλον του Φοιτητικού Συλλόγου, στον οποίο κέρδισε η ΔΑΠΑ, αλλά επί της ουσίας της εξέλιξης της καθοδηγεί η ΕΑΚΑΡΕ, η οποία λέει επί της ουσίας ότι Το μάθημα των διεθνών σχέσεων εξεταζόταν και με υποχρεωτική εργασία και με γραπτή εξέταση, ενώ σε περίπτωση που μία φοιτήτρια κοπεί στην εργασία, κόβεται αμέσως και στη γραπτή εξέταση. Και αντίστροφα. Υπάρχουν, σύμφωνα με τη ΡΑΣ, ΕΑΚ και ΑΡΕΝ πολιτικού, πολλές περιπτώσεις φοιτητών οι οποίοι κόπηκαν παρόλο που στην γραπτή εξέταση είχαν βαθμολογηθεί με 7 και στην εργασία με 4. Πρόκειται λοιπόν για δύο τελικές εξετάσεις, γεγονός που οδηγεί σε μια συνθήκη διπλού κόπου και διπλής εξετάσεις για να περάσουμε ένα μάθημα. Δεσμεύτηκε να αλλάξει λοιπόν το διπλό τρόπο εξετάσεις με μια ενιαία γραπτή εξετάση και δημοσιοποίηση των συνολικών αποτελεσμάτων σε ποσοστά. Τέτοιες εξελίξεις υπάρχουν. Και οι φοιτητές σε αρκετά τμήματα έχουν μια τέτοια κατάσταση όπου αναγκάζονται να διεκδικήσουν τα αυτονόητα, όπως τους φοιτητικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είχαν διαμαρτυρηθεί τις προηγούμενες μέρες για την απόσυρση της επιστροφής επιδόματος παραπληγίας από φοιτητή. Καλώντας σε κινητοποίηση, οι φοιτητικοί σύλλογοι ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων, μηχανικών, φυσικού και δασολογίας του Απιθύτα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι στον ΕΦΚΑ Ευδόσμου. Ο ΕΦΚΑ και το κράτος, σύμφωνα με τους φοιτητές, προχώρησαν σε μια κίνηση ζητώντας την εφάπαξη επιστροφή του ποσού των 28.726 ευρώ που έλαβε ως επίδομα παραπληγίας φοιτητής του Πολυτεχνείου μετά από το πρόβλημα υγείας που έμεινε με αναγνωρισμένο ποσοστό αναπηρίας στο 80%. Όταν έγινε 22 ωστόσο, το Ασφαλιστικό Ταμείο διέκοψε τη συμμετοχή στο κόστος των θεραπείων για εργοθεραπείες και φυσικοθεραπείες. Και ζητούν να αποσυρθεί η απαράδεκτη απόφαση και να επανέλθει άμεσα η χορήγηση επιδόματος των 24χρονων στην πληρότητά του, να διαγραφεί οποιοδήποτε πιθανό χρέος αξιών σε βάρος του ΟΕΦΚΑ ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, να εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες θεραπείες του 24χρονου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του ίδιου και της οικογένειάς του και ο ίδιος και η οικογένειά του να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη καθώς και όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις. Βλέπετε, αυτά περνάνε και άλλοι συμφοιτητές μας και αυτό που με προβληματίζει είναι ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ισότητα, ισονομία και σεβασμό στο διαφορετικό, στην αναπηρία, στο διαφορετικό προσανατολισμό τέλος πάντων, όταν συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα και καταλήγουμε να έχουμε τέτοιες καταστάσεις όπως για παράδειγμα το να επιστρέφεται να ζητάνε πίσω ό,τι λεφτά έδωσε το κράτος για να γίνει καλύτερα ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι πιο χρήσιμος στην κοινωνία. Ονοώ. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πούμε ότι πέρα από ότι μου λείψατε και θέλω να σας ευχαριστήσω που επιλέγετε το πρώτο επεισόδιο της σεζόν για την ενημέρωσή σας, είμαστε παντού. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Radio Public, Pocket Cast, TuneIn και σε μορφή βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube. Συγγνώμη και πάλι. Μετά το διάλειμμα μας, η Θεσσαλία μετρά ακόμη τις πληγές της από τις κακοκαιρίες Ντάνιλ και Ηλίας και επεισοδιακή αντικατάσταση των μελών των Ολομελιών, της ΑΔΑΕ και του ΕΣΟΥΡΟΥ με τις κακές γλώσσες να μιλάνε για υπόγεια συνεννόηση Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Λύσης, ειδικά για το ΕΣΟΥΡΟΥ. Επιστρέφουμε μετά από αυτό.
Why did we start so late? But you know we didn't.
Λοιπόν, επιστρέψαμε με, αφού ακούσαμε το τραγούδι το Feeling Better With You. Το Feeling Better With You των Two Muses After. Λοιπόν, είναι το δεύτερο μέρος του πρώτου επεισοδίου του Μιλάμε Τώρα Πολιτικά. Με γεια και χαρά μας. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Μου λείψατε. Πέρασε πολύ ωραία το καλοκαίρι. Είχα τη δουλίτσα μου, είχα τις διακοπές μου. Ήμουν χαλαρά. Και όλα καλά. Λοιπόν, επιστρέψαμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος. Το είπαμε αυτό. Και να σας πω τι έγινε. Και να σας πω ότι την ώρα που γράφουμε το επεισόδιο, ο Άδωνης ανακοινώνει στη 1 το μεσημέρι, 2 παρακάτω το μεσημέρι, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 1% του χρόνου και, μετά, και μέσα σε 2 ώρες το παίρνει πίσω και μιλάει για αυξήσεις, για μειώσεις μάλλον, τι λέω, από το 2025, όχι από το 2024. Αυτά για να καταλαβαίνετε τι πανικός έχει πέσει στο μαξί μου με την αλαζονία, αφού κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα, η οποία αλαζονία φτάνει σε όλα τα επίπεδα με τις πλημμύρες. Πού είσαι? Αν πάτε να δείτε στο News Beast, θα δείτε ότι οι πλημμυρισμένες περιοχές από την κακοκαιρία, πώς λένε, από την κακοκαιρία Ντάνιελ, ήταν όλος ο Παλαμάς, η Λάρισα έχει γλιτώσει πόλη, κάποιες εκβάλσεις περιοχών, δυτική και ανατολική, η Λίμνη Κάρλα πλημμύρισε όλη, παιδιά. Όλη η Κάρλα πλημμύρισε και είχε πάρει την έκταση που είχε πριν την αποξήρανση που είχε διεξαχθεί το 1962. Είχαν γυρίσει 61 χρόνια πίσω. Είναι δεδομένα από το ραντάρ του Ευρωπαϊκού Δορυφόρου Sentinel-1. Ένα μεγάλο μέρος του κάπου της Θεσσαλίας επίσης έχει πλημμυρίσει και τα περισσότερα χωριά και πόλεις των νομών Τρικάλων και Καρδίτσας είχαν κατακλειστεί από τον ποινιό, από τα νερά του ποινιού. Ήταν 720.000. Και όταν μιλάμε για ευθύνες, οι ευθύνες περνάνε από όλες τις πλευρές. Δηλαδή η περιφέρεια δεν φρόντισε να κάνει κάτι, η κυβέρνηση παράτησε τα αντιπλημμυρικά έργα πίσω, βασικά η περιφέρεια τα παράτησε, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε την έρευνα της δικαιοσύνης προκειμένου να δούμε ποιες ακριβώς είναι οι ευθύνες του κάθε οργανισμού, της κάθε οντότητας η οποία βρίσκεται στο ελληνικό κράτος. Και σήμερα έχει διάθεση το ακουστικό μου και μπαινοβγαίνει συνέχεια, όπως το κάνει και στις προηγούμενες μέρες που προσπαθώ να ακούσω μουσική. Τέλος πάντων. Οι πλημμύρες στη Θεσσαλία δημιούργησαν πρόβλημα. Τώρα δημιουργούν πρόβλημα και στη Φέτα. Η Ελλάδα κινδυνεύει με ελλείψεις στη Φέτα. Το 40% των μαλακών τυριών της χώρας παρασκευάζεται από πρόβιο και κατσικίσιο γάλα που παράγεται στην κεντρική Θεσσαλία. Ενώ εξάγει το 65% από τους 140.000 τόνους φέτας το χρόνο. Και έτσι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι παραγωγοί θα αντιμετωπίσουν ένα δίλημα σύντομα, καθώς θα έχουν λιγότερη παραγωγή γάλακτος. Θα πρέπει να επιλέξουν πού θα στείλουν τα προϊόντα τους. Η έλλειψη θα είναι πιο εμφανή στην Ελλάδα. Και μέσα σε όλα αυτά ήρθε ο Ηλίας και ο Ηλίας τα έριξε στη Θεσσαλία. Το έριξε στη Θεσσαλία. Πάλι. Αυτή τη φορά στον Βόλο. Ο Βόλος έχει υποστεί πάρα πολλές ζημιές και γίνονται εντατικές προσπάθειες προκειμένου να αποκατασταθούν αυτές οι ζημιές και να επανέλθει μια κάποια στοιχειώδης καθημερινότητα στην περιοχή. Αλλά έχεις και έναν αχιλλέα μπέο, ο οποίος αφού σου λέει ότι κοιμά έχει να κοιμηθεί ένα μήνα και αφού μου βρίζουν τη μάνα, ας ρίξω όχι τη μάνα, μου βρίζουν το χέρι που τους ψήφισε. Το χέρι που με ψηφίσανε, αφού βρεις το χέρι που με ψηφίσανε, δεν με έβρισε καμία μάνα. Ας πάω να δώσω καμία. Ας πάω να δώσω καμία, δηλαδή. Είναι ντροπή αυτό. Είναι ντροπή αυτό. Και σε πολύ περίεργες καταστάσεις να βρίσκεσαι, πάλι είσαι υποχρεωμένος να διατηρήσεις μια στοιχειώδη ψυχραιμία. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα, θα δέρνουμε κάθε φορά θα δέρνουμε κάθε φορά τους ανθρώπους για να... γιατί επειδή έχουμε εμείς άδικο, δηλαδή είναι ντροπή. Θέλω να βρω το βίντεο και μετά να κλείσουμε το επεισόδιο με την υπόθεση του Εσουρού. Δηλαδή, αυτό που είδα την περασμένη εβδομάδα είναι τρομακτικό. Και κλασικά μετά αρχίζει τις μαλακίες τύπου θα γίνει αυτό βέβαια τώρα πέπε. Αργώ πολύ βέβαια. Πάντως ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα, χθες τα σχολεία στον Βόλο και σε πολλές άλλες περιοχές.
Και οι πληγές είναι αμέτρητες για δεύτερη φορά στο Βόλο.
Καλέ. Και μετά ζητάει ο πολίτης συγγνώμη, ούτε καν ο δήμαρχος. Ο δήμαρχος ήταν ο πρώτος που θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη. Και είναι ντροπή. Ντροπή. Ο δήμαρχος ήταν αυτός που τον έβρε, οπότε ο δήμαρχος έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη. Δεν είναι δυνατό η οποιαδήποτε αρχή να χάνει την ψυχραιμία της, ο οποιοσδήποτε εκπρόσωπος μάλλον της αρχής, να χάνει την ψυχραιμία του και μάλιστα την ώρα που ο κόσμος θέλει να αποκαταστήσει τη ζωή του. Και εδώ αρχίζουν οι κακές γλώσσες. Παιδιά μου, υπάρχει θέμα. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Αντικαταστάθηκαν με το κατεπήγον. Θέλω να με συγχωρέσετε για τα προβληματάκια που μου δημιουργεί το ακουστικό σήμερα, το οποίο δεν θέλει να κάτσει καλά από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, με αυξημένη πλειοψηφία 3/5, δηλαδή 16/8 κατά και 2 παρών, εξελέγησαν πρόεδρος, αντιπρόεδρος και 6 μέλη που θα αναλάβουν την ολομέλεια του Εσουρού. Τη νέα ολομέλεια του Εσουρού. Πρόεδρος ορίστηκε η Ευτέρπη Κουτζαμάνη Δρίλα, επίτιμη εισαγγελέα του Αρίου Πάβου, μέχρι τέως αντιπρόεδρος της αρχής. Τη θέση του αντιπρόεδρου αναλαμβάνει ο Γιάννης Πολίτης και τις κενές θέσεις θα αναλάβουν οι δημοσιογράφοι Δημήτρης Σταυρόπουλος, Ευτύχης Παλικάρης, Γιώργος Βλαβιανός, Ιωάννης Μιχελάκης και ακόμη ο δικηγόρος Παραρίο Πάγο Σπυρίδων Χρυσοφώτης και ο επίτιμος αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Πέτρος Τριανταφυλλίδης. Υπέρ ήταν Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Λύση, κατά οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, των Σπαρτιατών και της Νίκης και το ΚΚΕ ψήφισε πάρα. 26 είχαν ψηφίσει, 27 άτομα είναι η διάσκεψη των προ... από είναι 27 μελής, συγγνώμη, η διάσκεψη των Προεδρών, απουσίαζε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. 16 βουλευτές είχαν ψηφίσει υπέρ της εισήγησης του Προέδρου, του Κωνσταντίνου Τασούλα. 8 ψήφισαν κατά και παρόν 2 βουλευτές του ΚΚΕ. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, όλα αυτά τα διαβάζουμε από, τα τσεκάρουμε από CNN Greece. Δημιουργήθηκε ένα θέμα με το ποιος αριθμός αντιστοιχεί στο συνταγματικό μέτρο των 3/5. Δηλαδή, 16 ή 17. Λοιπόν, ο πρόεδρος είχε απαντήσει ότι στα 27 μέλη τα 3/5 είναι το 16,2. Δεν μπορεί να υπάρχει όμως ψήφος που να μετρηθεί κατά 0,2. Όταν το πηλίκο της διαίρεσης, τα μαθηματικά, όταν το πηλίκο της διαίρεσης είναι μικρότερο του 0,5, ισχύει ο μικρότερος ακέραιος αριθμός, ενώ αν υπερβαίνει το 0,5, ο ανώτατος ακέραιος αριθμός. Συνεπώς, το μέτρο των 3/5 είναι ο αριθμός 16 σε αυτή την περίπτωση. Αυτός είναι ο κανόνας με τον οποίο έχει λειτουργήσει η διάσκεψη προέδρων σε όλες τις αντίστοιχες περιστάσεις, με τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Διονύση Καλματιανό να διαφωνεί λέγοντας ότι ο αριθμός 16 δεν είναι ούτε με τα 3/5 ώστε να πληρωθεί συνταγματική επιταγή, και ζήτησε να πάει το θέμα στην Επιστημονική Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Το ΠΑΣΟΚ εξέφρασε την άποψη ότι η ερμηνεία της συνταγματικής επιταγής να αφορά στον αριθμό 17, οπότε συμφώνησε με τον Καλαματιανό και ζητήθηκε να πάει στην Επιστημονική Επιτροπή. Ο Αλέξανδρος Καζαμίας, εκ μέρους της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, διαφώνησε με τη διαδικασία. Ο Θάνας Παφίλης του ΚΚΕ, τι κρίνεται πολιτικά στην ουσία από τη συζήτηση που γίνεται, αν θα συμμετάσχει και η αντιπολίτευση στο μοίρασμα της πίτας, και επισήμανε ότι η συζήτηση είναι άνευ ουσίας. Ο πρόεδρος της Βουλής αποφάσισε ότι υπάρχει εθνικό δίκαιο και απέρριψε τους ισχυρισμούς των διαφωνούντων. Έκανε λόγο για συζήτηση που γίνεται περί όνου σκιάς και της ουσίας τόνισε ότι ανατρέπει μια λογική δεκατιών, αφού η στρογγυλοποίηση δεν είναι μπακαλική αλλά επιστημονική μέθοδος. Η αιτία της αντιπολίτευσης είναι ότι η διαδικασία δεν είναι εσπευσμένη. Και ισχυρίστηκε ότι το ΕΣΟΥΡΟΥ, το μεγαλύτερο μέρος της ολομέλειας του ΕΣΟΥΡΟΥ, έχει μέλη τα οποία, η ολομέλεια του, έχει μέλη τα οποία η θητεία μάλλον των οποίων έχει λήξει εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο. Και εμείς πάμε τώρα στην αντίστοιχη, βασικά πριν πάμε στην ΑΔΑΕ, στη φάση με την ΑΔΑΕ, όχι, θα σας πω γιατί υπάρχει η όλη διαφωνία για το ΕΣΟΥΡΟΥ. Λένε πολύ κακές, στο πεσί, λένε πολύ κακές γλώσσες, οι πάρα πολύ κακές γλώσσες όμως, ότι η Νέα Δημοκρατία, και η κυβέρνηση κατ' επέκταση, έκαναν πλακάκια με την ελληνική λύση για να συγκεντρωθούν τα 3/5, προκειμένου υποτίθεται να διαγραφεί το πρόστιμο των 2 εκατομμυρίων ευρώ που έχει επιβληθεί κάποτε από την ανεξάρτητη αρχή στον Κυριάκο Βελόπουλο όταν έκανε εκπομπές τηλεοπτικές σε διάφορους περιφερειακούς σταθμούς. Και θα ήθελα να κάνω τη χάρη στο πρόεδρο του κόμματος, δεν ξέρω. Αλλά τώρα δεν είναι ώρα για θυμωσίες και τέτοια. Να δούμε και την ΑΔΑΕ, όπου εκεί παίζει ίσως συγκάλυψη της υπόθεσης, γιατί η αντικατάσταση των μελών της αρχής διεξήχθη, αποφασίστηκε μάλλον, την προηγουμένη της συνεδρίασης της ολομέλειας της ΑΔΑΕ, η οποία θα έχει θέμα την πιθανή επιβολή προστίμου στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για διαφάνεια και επειδή δεν έκανε καλά τη δουλειά της. Εξελέγησαν λοιπόν πάλι με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Λύσης, ως αντιπρόεδρος της ΑΔΑΕ ο Γιώργος Μπακάλης, που είναι τακτικό μέλος της αρχής, ως αναπληρωτής αντιπρόεδρος ο Αθανάσιος Παλιάτσος, υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ναι, okay, και τακτικά μέλη οι καθηγητές Κωνσταντίνος Οικονόμου και Δημοσθένης Δημακόπουλος. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι καθηγητές Σταύρος Κωστόπουλος, Νικόλαος Μυριδάκης και Χαράλαμπος Τσιλιώτης. Ζήτησαν λοιπόν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας την αναβολή της συζήτησης για την αντικατάσταση των μελών της ΑΔΑΕ, με το σκεπτικό ότι δεν πρέπει να μείνει καμία σκέδα περί συγκάλυψης. Η κυβέρνηση λοιπόν, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, έχει ως στόχο να αλλάξει τα μέλη της αρχής με μια fast track διαδικασία, ακριβώς για αυτό που σας έλεγα, για να μην πραγματοποιηθεί η αυριανή συνεδρίαση και να μην επιβληθεί πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ κατά της ύπλογο άρνησης συνεργασίας. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τζανακόπουλος κάνει λόγο για μεθόδευση εκ μέρους της κυβέρνησης και για προσπάθεια συσκότησης της υπόθεσης. Ο πρόεδρος της Βουλής απέρριψε με κατηγορηματικό τρόπο πάντως και εδώ τους ισχυρισμούς περί επίσπευσης της διαδικασίας αντικατάστασης, λέγοντας πως δεν υπάρχει καμία συσχέτιση της ροής αυτής της υπόθεσης που χρονίζει από τον περσινό Μάρτιο, από το Μάρτιο του 2022, όσον αφορούν την ΑΔΑΕΤΑ, πληροφορήθηκε από τα πρακτικά. Η ανακοίνωση για τη σημερινή συνεδρίαση έγινε την προηγούμενη Πέμπτη και δεν έχει να κάνει με καμία συνεδρίαση της ΑΔΑΕ. Και προσέθεσε πως η πρόσκληση για την επίμαχη συνεδρίαση είναι προγενέστερη και εστάλει την περασμένη εβδομάδα πάλι. Οπότε σου λέει ο Τασούλας, όχι ρε φίλε, εμείς δεν... Αρχικά, δεν είπα τι σχέση έχει η υπόθεση των υποκλοπών με την αντικατάσταση των μελών της ΑΔΑΕ. Μάρτις του 22, από το Μάρτιο του 22 ξεκίνησε η φασαρία, τώρα τι σχέση έχει 1,5 χρόνο μετά να τη συγκαλύψουν. Επίσης, σου λέει, εγώ έμαθα ότι αφόρσε την ΑΔΑΕ από τα πρακτικά και η ανακοίνωση για τη σημερινή συνεδρίαση έγινε πότε? Την προηγούμενη Πέμπτη. Την προηγούμενη εβδομάδα. Και δεν έχει να κάνει με καμία συνεδρία στη ΑΔΑΕ, είναι άσχετο. Και την Παρασκευή, δεν ξέρω. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μας επεισόδιο για σήμερα, 3η 3 Οκτωβρίου 2023. Ελπίζουμε να περάσετε καλά και να ακούσετε όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή την έρμη χώρα με νυφαλιότητα και ολίγο σχόλιο. Στην μετάδοση του ρεπορτάζ. Να σας θυμίσουμε ότι να σας θυμίσουμε ξανά, θέλω να συνηθίσω πάλι στην ιδέα του podcast, να σας θυμίσουμε ξανά ότι εμείς του Μιλάμε Παραπολιτικά είμαστε παντού. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Radio Public, Overcast, Pocket Casts, TuneIn και σε μορφή βίντεο πλέον στο κανάλι μας στο YouTube. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή με πιθανή καλεσμένη, την οποία θα ανακοινώσω μέσα στην εβδομάδα. Έχουμε πει ότι οι Παρασκευές θα έχουν μεγάλα επεισόδια γιατί θα έχουν και συζητήσεις. Τα λέμε την Παρασκευή λοιπόν. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και να προσέχετε.